A v našem vysílání Studia Z na rádiu BBC teď přinášíme pravidelné pokračování seriálu o předních světových ekonomech. Dnes vám s mým hostem představíme amerického ekonoma Sama Peltzmana, emeritního profesora ekonomie na Bootově obchodní fakultě Chicagské univerzity. Profesor Peltzman se v rámci ekonomie věnuje zejména teorii regulace, tedy tomu, jak zásahy státu působí na trh a tržní síly. Peltzman právě v této oblasti formuloval efekt, který se v učebnicích označuje jako Peltzmanův. O tom, v čem přesně Peltzmanův efekt spočívá, ale také o jeho další práci, budu mluvit s mým hostem, hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a pedagogem Vysoké školy ekonomické v Praze Lukášem Kovandou. Dobrý den. V čem tedy spočívá Peltzmanův efekt, pane Kovando?
Peltzmanův efekt se soustředí na jakoukoliv regulaci, kdy vlastně tato regulace je uváděna s bohulibými úmysly, regulátory, politiky a tak dále. Ovšem v realitě se střetává s lidskou přirozeností, s tržními silami a může leckdy jako nakonec ten efekt být potlačen, či může být dokonce kontraproduktivní. To znamená, to, co zamýšleli regulátoři zlepšit, se buď nedostaví, nebo dokonce celou situaci ještě zhorší. A právě ta kompenzace, ta reakce vlastně těch aktérů, buď trhu, nebo obyčejných běžných lidí, tak ta je shrnuta pod to označení Peltzmanův efekt.
Můžete přiblížit Peltzmanův efekt na nějakém konkrétním příkladě ze života?
Ano, asi to bude lepší, protože to bylo hodně obecné, co jsem tady řekl. Ale těch příkladů je několik a můžeme se zaměřit například na to, že kdysi, když zjistili lidé například ve Spojených státech, že dochází k velmi častým nehodám automobilů, tak jedno z opatření samozřejmě, které se hned nabídlo, bylo povinné poutání se za jízdy řidiče spolujezdce. Ovšem důsledek této regulace, to, že to bylo povinně vynucováno, vlastně bylo to, že ti řidiči si řekli, aha, tak já jsem teď připoután, tak já mohu jezdit riskantněji, než jsem jezdil předtím. Takže sice ubylo jakoby úmrtí řidičů za volantem, ale protože jezdili riskantněji, tak naopak přibylo nehod cyklistů. Takže jsme fatálních nehod cyklistů, kde ti řidiči, kteří jezdili riskantněji, prostě srazili, což by se zřejmě nestalo, kdyby tedy nebyli připoutáni a jezdili opatrněji. Takže samozřejmě nelze říkat, že ten úbytek zemřelých řidičů, že byl plně kompenzován přírůstkem zemřelých cyklistů. Ovšem jistá kompenzace tady byla. K tomu právě Peltzman říká offsetting behavior. A v tom spočívá jádro Peltzmanova efektu, ale ten Peltzmanův efekt můžeme vidět i třeba za loňskou nehodou Michaela Schumachera, bývalého vítěze Formule 1. Také se spekulovalo nad tím, jestli měl helmu nebo neměl helmu, když lyžoval. Ovšem pravděpodobně tedy ji měl, ale právě to, že tu helmu měl, tak mohlo ho vést k tomu, že jakoby sjezdoval riskantněji, než pokud by tu helmu neměl. A že možná, kdyby tu helmu neměl, že by se tomu v pro něj fatálnímu úseku sjezdovky vyhnul a tudíž by se vůbec třeba ta pro něj osudová nehoda nestala. Takže opět tady se ukazuje, jak vlastně naše mysl reaguje na to, že když si teda můžeme dovolit jezdit, sjezdovat riskantněji, tak toho využíváme. Třetí příklad ještě možná tam to bude také pochopitelné, když tedy hrozí v současné době nebo už probíhá epidemie obezity, zejména ve Spojených státech, tak samozřejmě zase vznikla velmi silná lobby za to, aby třeba rychlost stravovny, ty řetězce známé, uváděly také nějaká zdravá jídla, například saláty, takže McDonaldy a KFC začaly vedle hamburgerů také nabízet od jisté doby saláty, zdravou stravu. Ovšem zase tedy působí Peltzmanův efekt v tom smyslu, že člověk, když si dá salát, tak pak má dojem, že jakoby se najedl zdravě, že teď si může dopřát tedy něco opravdu kalorického, nezdravého, že jakoby si řekne třeba, že se všechny ty tuky vsáknou do toho salátu, nebo že ten salát kompenzuje to jeho nezdravé jídlo. Takže možná vlastně nakonec pak si dopřává ještě větší hamburger, než by si dopřál, kdyby ten salát neměl, takže v konečném důsledku jakoby stejně nejí zdravě, akorát na tom tedy ty řetězce dále rýžují, protože jednak si koupí větší hamburger a ještě k tomu si koupí salát.
Pojďme dál. Co Palcman soudí o současné podobě ekonomie a je on sám o sobě zastáncem technické ekonomie, na první pohled nerozlišitelné od fyziky?
Tak on to vidí smíšeně, nelze říci, že by byl jasným kritikem té matematizace ekonomie a dalších podobných aspektů. Co mu spíše vadí, tak je to, že ekonomové jaksi v poslední dobou přestali řešit velké otázky. Vzpomíná v této souvislosti na svého již zesunulého kolegu z Chicagské univerzity Miltona Friedmana, který byl skutečně schopen řešit velké otázky typu tržní ekonomika versus centrálně plánovaná ekonomika. A Friedman například spolehlivě ukazoval efektivitu té tržní ekonomiky a podle Paltzmana Friedmanovy myšlenky přispěly k celému tomu hnutí a celému tomu vlastně pohybu, který vyústil v pád sovětského impéria, v pád železné opony. Ukazuje tedy, že i myšlenky ekonomů mohou být dějinotvorné, ale bohužel mezi současnými ekonomy žádné takové ekonomy typu Friedmana nevidí.
Paltzman v roce 2007, pane Govando, navštívil Prahu, přednášel tady. Mluvil i o bývalém českém prezidentovi Klausovi, jeho názoru na globální oteplování. Co on si vůbec o Klausových názorech na změny klimatu myslí? A o čem tady přednášel? Co bylo jeho tématem?
Tak on přednášel, to, změna klimatu to nebyla, na tu jsem se opak ptal až já v rozhovoru, který jsem s ním vedl. On během té své přednášky přednášel o tématu, které v roce 2007, kdy Prahu navštívě ještě nebylo tak aktuální nebo tak akutní, jako je nyní, a to je příjmová nerovnost. A on se tam zamýšlel nad tím, že my tu příjmovou nerovnost jednak samozřejmě musíme měřit finančně, ale že tu příjmovou nerovnost musíme měřit také, řekneme, z hlediska délky lidského života. To znamená, že například jestliže sice ženy pobírají v průměru nižší mzdy, možná i nižší důchody, ale zase se dožívají z pravidla, je to drtivé většiny všech vyspělých zemí, se ženy dožívají výrazně vyššího věku než muži, tak vlastně tyto důchody pobírají delší dobu a vlastně nakonec možná celkový objem těch důchodů vyplacený ženám je vyšší než celkový objem důchodů vyplacený mužům, navzdory tomu, že tedy je tam jistá nerovnost v neprospěch nižšího pohlaví, tak se to kompenzuje právě tím, že se dožívají delšího věku. A Paltzman tudíž navrhoval, abychom, když zkoumáme příjmovou nerovnost, abychom tedy zohledňovali nejen samotnou tu finanční výši, ale i vlastně to, jak dlouho je ta finanční výše daná, vyplácena, jak dlouhá je tedy naděje dožití při narození daných pohlaví.
Pojďme tady k tomu závěru, přece jen zmíníme globální oteplování. Vy jste se se Semem Paltzmanem setkal, osobně předpokládám tedy, že to bylo při té jeho návštěvě v Praze. Mm-hmm. A při jaké přesně příležitosti to bylo a jak na vás tento americký ekonom zapůsobil a co tedy on si myslí o Klausových názorech na změny klimatu?
No, tak bylo to také v roce 2007, kdy se zdálo, že globální oteplování je nejpalčivější problém lidstva. Bylo to ještě v době tedy, kdy propukla finanční krize, kterou mimochodem, musím tedy říci, sam Paltzman podcenil, protože já už jsem se optal v tom roce 2007, to bylo na sklonku roku, zda hypoteční krize, která se tehdy ve Spojených státech nějakým způsobem rozrostla, zda tedy hrozí vyústit nějaký fatální otřes finančních trhů, a on říkal, že pravděpodobně tedy nedojde k žádnému fatálnímu otřesu. Hmm. Bohužel tedy už rok další, 2008, se ukázal jako zcela zásadní pro rozvoj nebo pro celý vývoj vlastně té krize a té globální ekonomiky. Takže toto sam Paltzman trochu podcenil, nicméně v otázkách globálního oteplování, což tedy tehdy bylo téma číslo jedna, tak obdivoval Václava Klause za jeho rozhodný, za jeho odvážný postoj, odvahu jít proti širokému konsenzu. Nicméně říkal, že si myslí on sám, že se něco opravdu děje, že s klimatem, ovšem není jasné, do jaké míry za tuto změnu může člověk, a není také vůbec jasné, co máme s touto změnou klimatu dělat, zda tedy máme nějakým způsobem nákladně činit opatření, která by tuto změnu klimatu eventuálně kompenzovala. eventuálně potlačila. Právě protože on zná ten Peltzmanův efekt a ví, že jakákoliv lidská regulace čehokoliv, notabene ještě něčeho tak komplexního, jako je globální oteplování, může vyústit v nějaké nezamýšlené důsledky, které jsou vlastně ještě daleko horší, než ta situace předtím, než ta regulace byla uvedena. A to je v oblasti globálního oteplování zvláště nebezpečné.
Říká o americkém ekonomovi Samu Peltzmanovi, kterého také osobně poznal ve studiu Z na rádiu BBC Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a zároveň také pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze. Já vám děkuji za návštěvu, budeme se těšit na další pokračování našeho seriálu.
Také se budu těšit, na shledanou.